kwasem breni unia brato so beti en kwasem bo mari aso ba fro bibio be wono wase won se en kwasem ebre edu asem if life word media ministry ho on ya de bro em som fo akwa heford na me no be cha asemi se open abe fun fidi isu a www.lifeword.org www.lifeword.org when you hun and quite asem no ho kasa biara oti ya no zube hun sa kasa hodo no bebre e ho a opese unya bre na uti unya ko pa asema asemi mo so mfa kwa heford and am de bro any dia mu ya mbom pai I don't fall no mbo hun fo e da wasi kwa kwenya odi amaye e wasa me hun de e besere so se wo me hun da fofro ti se na ocho fofro bosome fofro ne afi fofro ne mfi bebre man enyi ni chapo mu din wo mu my daddy dwane di na fa mfum so cheye che de che won wa wo fum ye me nkonso him efri musum won a hindi tumi eni enim nyam enya wo di ada amen osomfo akwa heford ena wo nemu che asemi asemi matunu din se osoro fre aya puto kasa amunu ebe kasa divine calling eti bo hunu galati fo homa no eti baako yimu baako edikosi beye edu na unya bra na uso atubu na wahwem bese fra bese woti ase ndense se unya meye wadom na ofrew ma ubeye o kristonia ujitum mapa na ubeye o kristonia enye nipa na afrew obi ka se we kwa anyame a enka obeye amaye kristoni masa ane de so obi ka sa mene ni adwen ase chere ni se asem ni onyankopon dia ana wa ma ho kwan ana wa fa osu entini nyankopon yusu as a tool ana odin asem e fa osu na kwa kan e de se nipa no benya adwen sakra anya wo na mo ye onyankopon ye we paul a ntini ho asem a e be sua kakra wo galati fo homa eti baako yimu baako e de kwe paul okusua e homa pa a ye kan won a farasee no osua Jewish traditional Paul wanya wana betoso be mienu miensa ah woman nim for lawyer kasee Camelia and asi ana Paul etinai isuade na onimso onimade nyina na bra ote se Yesu isuafo onam no waka na asem no ehwe no what hunu be se wa father Damascus kwanso no ebra wo ku Stephen no hobi eyo won de nti we wadwen se enipa bi e de asafofro bi e ba na wo de abadane Jew esum no eni ti o ji tumi krata efri asofu mpanifo no se sankofo no akwachio no kokun na ekwanso no ana Henry Jesus Christ yi ni ho di e kire no e de wo se wo kan kaiti fo homa ti baako baako de kwa homa enya so na enti ose Paul a emfri nipa enso enam onipa bi so namom enam Yesu Kristo ni eja nyakopon o nya no ni fri ewufo mu no so na oyee me osomafo ni enanom a waka me hunu nyina de koma kareti asafo ahodo no adom ni asomdwe a efri nyene eja nyakopon ni rade Yesu Kristo enka mo ono na yen boni nti ode ne humai na oyi yen efri wiase boni yi mu se dia hen eja nyakopon no epe no etie ono na enumnyam enka no da amen ento aso ose eye me nwanwa se motwe me ho ntem sai frise dia wa frɛ mu no adom mu no ho kɔ asɛmpa foforɔ mu yɛ me wɔnwa sɛ moatwe mo ho ntɛm saa ɛfiri deɛ wafrɛ mu kristo adom no mu no ɛkɔ asɛmpa foforɔ a ɛnso ɛnyɛ asɛmpa foforɔ biara na mmom nnipa bi ɛwɔ hɔ a wɔha mo na wɔpɛ sɛ wɔsesa kristo asɛmpa no na sɛ mopo hɛn anaa abɔ na sɛ mpo yɛne anaa abɔfoɔ bi firi ɔsoro ba bɛka asɛmpa foforɔ bi kyerɛ mu a ka deɛ aka kyerɛ mu no ho a ɔnnue amen ɛdebɛsi ya na ɛberɛ bɛma masan atoa so ɛbra paul onyankopɔn yɛ n'adom na onya akonnwa na ɔkyɛ onyankopɔn asɛm yesu frɛ no ɔba na ɔka asɛm no nnipa bi yɛ w'adwene sɛ ɔbɛba na wabɛsɛe nea paul mu rade yesu kristo de adom sɛ ɔnka ɛwɔ damascus kwan so deɛ ɛsiiɛ ne rade yesu kristo a ɔde ne ho maeɛ ɔbɛka nkwagye asɛm akyerɛ afoforɔ no mpph jesu paul koraa no ohunu sɛ ɔno ɔde asɛm a ɔka nya nokorɛ nyanya paul wei no na ɔka farisifoɔ no ho nyanya paul wei no na ɔgye krataa afiri yɛfrɛ ne sɛn yi asɔfo mpanimfoɔ no na ɔtaataa kristofoɔ no ɔnka nokorɛ ba saa nso ɛna bia saa asɛm wei to wɔ wɔ abɛyɛ kristoni obitumi hwɛ ne kunu anim anaa nso sɛ ne kunu yɛ ɔsɔfo a toyi n'anim ka kyerɛ sɛ na wokora onyame afrɛ wo ei asɛm ɛhu o ɛdi na ma paul ɔha ɔda n'adi a mpɛ sɛ mene wo kyerɛ sɛ wo yere wo ba siane sɛ wobɛka nokorɛ na yɛfrɛ ne sɛ wobɛdi hiade yesu kristo gyidi nnipa bi nam kwati kwan so afa kyerɛkyerɛ foforɔ bi na yɛbɔ adwene foforɔ de ma saa afoɔ no yɛtumi ɛka sɛ wo koraa wode ne mfiri nyame bɛsɛ mehyɛ mu koraa sɛ wo kɔɔ no ɛyɛ ɔsoro frɛ ɛyɛ divine calling de paul ma ɛhu sɛ ɔno ne frɛ a ɔbɛyɛ ɔsomafoɔ no ɛnyɛ nnipa ana ma ne bɛyɛ yio ɛnyɛ nnipa nnipa ntumi ma ne mbɛyɛ ɔsomafoɔ na mmom onyankopɔn ɛnam hwerɛade yesu kristo so na yesu kristo yɛbɔ ne ti ɔbɛwu gyee ɛyɛ nkwa no ɛna aso nso paul bi ma no paul abɛyɛ yɛfrɛ nsɛn ɔsomafoɔ ɛdi ehia sɛ yɛtie onyankopɔn asɛm no korɔgyen ɛma nnipa asɛm mu aba mu bi ɔhwɛ o asɔre bi wɔ ha ɔbɛhu sɛ nnipa ebu afa so a nnipa bebree na wo deɛ a ekura wɔ no ebi a nnipa mɛka sɛ 50 60 70 ɛma no haw o bɛhu sɛ wahwɛ ne ya bika sɛ wɔn hɔ wɔn deɛ ne deɛ ɛyɛ yi meka kyerɛ sɛ yesu kura kaa sɛ mo ma ne nyinaa mbom nyini na edi twa brɛ na baadeɛ baako no sɛ ɛsɛ ahwɛyie na woyɛ na ohu no kwasɛm no abira paul mu ɛnam no ɔmo ka nyamesɛm no ɔsɛ mo kodu baabi ɔnyamesɛm ɔmo ka no nipa bi tena ase ɛyɛ nhwehwɛ mu hu sɛ nea atwerɛ asɛm no aka ne pɛpɛpɛpɛpɛpɛpɛ ɛna wɔn nso wɔde nam a wɔka na bɔ bibu abam bebree asɔre a wokɔ a yɛkyerɛkyerɛ nyame asɛm na ɛnyɛ nsɛnkyerɛnne asɔre no nipa bi sɛ asɔre wei sɔfo yi mfiri nyame obi ɔka nkɔ agye asɛm no mfiri nyame na mmom no katawani te na ɔka sɛ yɛfrɛ ne sɛ wofie dua si hɔ na mehu ade tuntum ɛna mehunu wei no ɛna wogye di anaa masa nnipa bi afiri wɔ honim so ɛde saa nkyerɛkyerɛ bɔne no ɛde nam na yɛde sɛe mo adwene ɛne mo akoma na mobɛfiri yɛfrɛ ne sɛn onyankopɔn no akyi baa paul se adan na sisi a ntɛmpaayi bretiewayi matwe mo afiri asɛmpa no ho baahonia meka kyerɛ wo yɛkyerɛkyerɛ nokorɛ yɛwɔ nokorɛ som a wɔkyerɛkyerɛ onyankopɔn asɛm asɛm no deɛ ɔsɔfo biara a ɔka sɛ yɛ me no na saa me no mfiri onyame nokwasɛm a meka kyerɛ wo ne sɛ nea ɔka sɛ deɛ nyankopɔn ayɛ deɛ nyame tumi wɔ hɔ baadeɛ sane sɛ yɛn gye ani ne yɛni ɔtwɛn nti yɛfiri sɛ onyankopɔn atumi ne wɔ wobɛ sɛ bibi afiri awurade hɔ a ɛyɛ mmuaeɛ no ɛyɛ mmiɛnsa twɛn ane anade bi ti wo hu ni saa ana ma so nyame ache obi kwa se se ense nka iwe enhira na beba nka aba e da bulam kwa nka ye di ya to amana ba so look we kind of cry to say e man che che boni emfre wani nemo no chi urade onyankopon di tresem no e wonoma na ya se ni panyi na hu re panyi na ya boni yakopon nyam abo won yakopon nyam abo ye no onyankopon yi ni da odo ye ni chire ti o ma yesu kristo ba be wui e be twa ye boni ka to bi bia na obobore yesu kristo di no bible say obenya nkwa eti no kwasem a meka jwon se se wo ti o sofo bi o chire chire o nkwasem en ho asem dia ana saa sofo no o so fre na afre no ana o de saa chechire di ma men ka se edi asem ni ho edi asem no no ni na o twa asem ni mu na o nyankopo ade ne di to o sofo no gyna ho kwa bible no eji o nyankopo asem no dia ma o ne odi fo adwuma no no na ese bekata mani ti na mehu na anu no na mehu we ai oh by far hun to so fa hun to nyankopa asem so nyankopa asem go to na betimi ade ajo nkwa nkwa asem breni na me no wo che se wo nyankopa ai wadom na wa frew na obenya chefa ewo asem petra djuma de ni mu a ka se hwe se de atwe asem na kan na obeka nkoye se de obi dia esi bebi na odeka na mumu no na yakopa odi asomam ne koka na ofre na yakopa afre no mani pambu abam uso a wutie mi meka nkwasa mi chewi meka da chi asem chewi meka nia yesu kristo oba aba befa na hotefo akwanu nche no eh da chi asem na meka chew na mumu se obetimi anya sa akwanya ni bia ene ese so sa waji fa kristo so kraje nkwa tase brain wo ma nipa ewonra ewonde ewochina 3 days na wo ma onipa enra ende ene china enra de twam ende ese wo ya amendment na china nso ya na yesu kristo aba na bebi sa se wo jina bi wo hin eto yesu e fro so fre fra ya tun sa fro nyina se bra se dia paul kai no me frɛ na me de nam no anya nipa ne mom no radi yesu kristo no hu mi sie blam da me nam yom no na wo hu mi na wa te me ho na me shwa se wa ma ho kwan se ampa o frɛ a odidi yesu kye no ayɛ ɔso frɛ anya nipa frɛ nipa frɛ wa ba ka jɛ me na me frɛ ntu san jai wanya me frɛ no ndi wanim ko se kristo baba amen asemi if you like for media ministry on a buy unche em so for akwa hefford na me no cha asemi telephone number ni 02448694990 02448694990 em kwansem ana e de bro obase okwe ohwe yen wo life for cloud a obeko www.lifeword.org www.lifeword.org obi hun kwa sem o pese obi sem bibi suno de fa hefordjackson@ymail.com hefordjackson@ymail.com can send me a email but it you my bana e din komo ana so betin ya frem me na mam de ma o am sure en kwa sem na bro free lifeword media ministry bye bye.